l-istat f'Malta fiż-żmien l-Ingliżi. Jien fadha ġew bord flimkien mal-professur Joe Perot tal-darba oħra nerġgħu nsellmulkom petizzjoni oħra ta' dan il-programm fuq il-Knisja u l-Istat f'Malta fiż-żmien l-Ingliżi. L-aħħar darba ġew konna qed nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-immunità. Nerġa' forsi nagħmel knajda fil-qosor u mbagħad inkomplu l-pass li jmiss ma' dil jekk wieħed imur jara tal-ħafna kappelli li jsib fil-kampanja konna nħorġu ma' tal-mużew aħna. U hemmhekk tallim tajju waqt il-passiġġati tal-mużew kien ikun hemm din il-plakka tal-irħam non gode immunità ekklesjastika. U konna nsaqsu l-prufett aħna u kien jispjegalna li x kien jagħmel. Imma nispjega li kien ta' dak il-nar naħseb kienet apokrafa għalax da kienet kienu jisru fil-Knisja ma jistajbnu l-om xej u darba kien għaddej il-Grammastru kien hemm xi ħadd li kien arrestat hemm u qatt jgħajbu l-ispeċi u jagħmlu l-mossi u allura daħal għalih u neħewa ġifieri kienet apokrafa.
Naħseb li tittieħi l-kretur superjur li għalielek di li kellu immaġinazzjoni fertili ħafna. U kolorita.
Ma biex nkunu eżatti mal-ġerarkija kien il-prefett mhux superjur. Ġifieri. Issa qed naraw l-aħħa darba kif din il-kwistjoni tal-immunità kienet parti mis-sistema legali għaw Malta fejn kellna ġurisdizzjoni doppja biex ma ngħidux meta kien hawn l-inkwiżitur kienet triplika. L-Ingliżi ovvjament waqt li riedu jħallu drittijiet li kellha l-Knisja riedu li tkun ċara li l-ġurisdizzjoni il-mod kif isiru liġijiet u jitħadmu edha ikkwistjoni ċivili. U allura mill ewwel bil-proklama li ħareġ għax kien awtorizzat li joħroġ mill-gvern Ingliż Maitland neħħa l-immunità.
Mhux neħħiha. Qal li waħda mill-target se tkun biex jasru biex neħħuha.
Eh, alright, tajjeb, qal li fil-każ semma jekk ikun hemm treason jew qtil jew sacrilege. Melissa,
għan għamlu għek il-pozizjoni. F'Londra qed isir ħafna diskussjoni dal-periodu dwar il-pozizjoni fl-Ingilterra. Il-gvern Ingliż ma tantx huwa entużjast biex jaqla kwistjonijiet fejn jidħol il-Knisja, imma min-naħa l-oħra l-affarijiet li jeħtieġ isiru jdu jsiru. U biex tirriforma l-liġijiet f'Malta, bil-fors kont trid b'xi mod tmissma l-Knisja u se tidħol fil-ġurisdizzjoni tagħha. U l-Segretarja l-Istat għalih din kienet inkonvenjent. Għaliex għax tista' taqla kwistjonijiet li jistgħu jiġu evaded. Allura l-aħjar ħaġa li sta tagħmel biex dan l-inkonvenjent li kien ukoll inkonvenjent inħabba l-problemi li kienet jaqla għas-sistema ċivili. Tittiġi ranġata, però tittiġi ranġata b'mod li ma jkollniex kwistjonijiet kbar.
Mal-Knisja.
Mal-Knisja. Sa fl-1826, Sir John Richardson tqabbad mill-Gvern Ingliż, kien kommissjonar kellha kien ġuridiku Ingliż, biex jistudja l-liġijiet f'Malta u l-prattika tal-rati f'Malta u jagħmel rekomandazzjonijiet tiegħu. Sa waħda mir-rekomandazzjonijiet importantissimi li jagħmel kienet li għandu jiġi abolit imneħħi id-dritt tas-santwarju, jiġifieri tidħol ġo knisja.
U ma jsemmu xejn?
Pereżempju, jew kuvvent, u li jitneħħa wkoll dritt ieħor u da importanti li il minu parti mill-ġerarkija ekklesjastika ma jistax jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-qorti ċivili. Jiġifieri jekk inti qassis, pereżempju,
jiema
se dok il-qorti jien. Il-qorti tal-isqof jieħu.
Anke l-affarijiet kriminali?
Iva, qorti tal-isqof.
Anke jekk joqtol qassis.
Ma kellu dritt li
jitlob li jkun il-qorti tal-isqof. Di għall-qassis inbiss jew anke għall-kjeriċi kienet.
Le, kull minn għandu sa t-tonsura. Però sa dak iż-żmien il-livell tat-tonsura kien naqas ħafna. Ma kienx għadu kemm kien.
It-tonsura għal min qed jisma' Lewis Żgħir, ma kienu għal ħafna nies ma jafuhiex kienet it-tonsura għalhekk ngħidlek. Di kien hemm waħda mill-li għajdu واحدة من الأردنيات منوري كانوا لو كانت تبدأ بالتونسورة وكانوا يعطوا دورة إيسا دع سولت كيف كانت دورة يوتكبا زائرة فوق النحة وراء ترى عشروية لك يمكت الباتريك كانت تكون أكبر إيسا دع سكوتيلا إما دي وراء الكونسوليو فاتيكان تنين ما بقاتش يصير allora من كيني كل التونسورة يجبري داك اندهال خا أردني منوري ملاقيات fil-flordni waħda mill-ordnijiet li waslu għall-ordni sagri moskħiħ, għallura da kiġi jisu.
Parti.
Għaw, jukjeriku għallura parti mill-taħtija taħt id-dublet tal-isof.
U kellek ħagħuħra u koll li Assis ma kiex jistajġi sfurzat li jitħarrek bħala xut fil-orti ċivili għas. U d-degdak meċit la
jitħarrek. Orti
ċivili. U dan rekomanda Sir John Richardson li daw il-privileġġi jitnaħħew. Il-gvernatur Ponsonby qabel ma dan, imma għallu mhux naqbdu u nafġu u nimxu, mhux aħjar nibatu lill-Leftenant Governor Hanke missjoni diplomatika Ruma biex jiddiskuti mal-awtoritajiet fil-Vatikan dwar dan.
Jiġifieri kwistjoni sa mal-Vatikan mhux mal-Knisja ta' Malta.
Għax jekk jekk nitlu f'kustjoni ma' l-Knisja f'Malta u l-Knisja tieħu pożizzjoni ibsa kontra, il-Vatikan 99% mbagħad se.
Mhux ħajwaqgħ jeda.
Eżatt, se jżomm ma' dik il-pożizzjoni. U l-affarijiet isiru skabrużi. Mentri jekk aħna niftehmu mal-Vatikan u l-Vatikan jagħti istruzzjonijiet l-Knisja Maltija, il-Knisja f'Malta se taqbel ma' istruzzjonijiet tal-Vatikan.
Jiġri forsi kellhom indikazzjoni iktar jaslu mal-Vatikan. Milli jaslu ma t-Knisja f'Malta?
ċansis kienet iktar ukoll. Għaliex, għax il-Vatikan ma kienx se jqis il-pożizzjoni ta' Malta biss. Imma l-Vatikan kien se jqis il-relazzjonijiet li għandu mal-Ingilterra, relazzjonijiet mhux uffiċjali. Imma ħabba l-fatt li iktar meta jespandi l-Imperu
Ingliż,
iktar il-Knisja Kattolika qed tintlaqat mill-effett tiegħu għax qed jikbru n-numru ta' Kattoliċi li jinsabu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Imperu. Allora l-Vatikan kellu interess li jipproteġi id-drittijiet ta' dawl il-Kattoliċi kullum kien.
Anke, u di anke kienet l-attitudni ta' Mintoff meta kien fil-gvern li jiftiegħu mal-Vatikan.
Kien fiegħu mal-Vatikan irranġajt kollox jekk kienha wasalt għax il-Knisja f'Malta ma jkollix alternattiva oħra li fil-baxxi ras għal jgħid il-Vatikan.
U mar Hanke
jgħu. Iva, però, il-gvern Ingliż għallu jaqbel, għallu però qabel ma jagħmel hekk, għallu konsulta l-gvernatur, konsulta sew. Xi ħoss il-poplu Malti. Tajjeb? Xi ħoss li se jiġi affettwat mill-pont tar-reliġjon b'daw it-tibdiliet. Anki jekk inti tqishom li ħafna mill-affett li qed jgħidu ma' preġudizzju mhux vera ta' ħaġa reliġjuża, mhux vera għandha sinifikat reliġjuż. Issa meta mar Hanke Ruma, l-argument tiegħu kien li qed nitolbu l-Vatikan biex jikkopera u jimbotta kemm jista' jkun li l-kleru Malti biex jikkonformi mal-arranġamenti li aħna qed nipproponu. Tajjeb? U poġġiha b'tali mod li il-gvern Ingliż iqis din il-kooperazzjoni min-naħa tal-Santa Sede bħala kooperazzjoni usa li għandu jkun hemm beżewx naħat fl-Imperu Ingliż. Għaldiri il-lixka Ingliża kien.
Kienet tajba ħafna.
Tit for tet. Ifhem, aħna l-isti biex nikkooperaw ma' affarijiet li jistgħu jolqtu l-interessi tiegħek, però inti trid tikkoopera wkoll fil-interessi tagħna. Il-papa il-jun 12 ma kienx favur dak li kienet jipproponi Hanke, imma minn naħa l-oħra dan afhem li jekk iżhom jibes fuq din se preġudika interessi oħra li kellha l-Knisja f'partijiet oħra tal-Imperu Ingliż, interessi li kienu ħafna ikbar. U allura dar jitħiżen il-papa x'jaqbel li ngħid fuq din il-kustjoni li il-gvern Ingliż jista' jagħmel każ qawwi fuqha jekk mhux hej fuq prattiċità. Nibqa' ngħid le, tajjeb, u għadha pitada meta jiena jkollni bżonn kooperazzjoni tiegħu, pereżempju fl-Irlanda,
Għandi jgħame li l-problemi?
Sport importanti. Dana se għajt, għazbis se konsidrajt affet li kienu pratiċi, affet li jgħamlu sens, etc. Tajje? U meta l-Gvern Ingliż baqa' determinat li dak tibdil jitisaħħu f'Malta, allura iddeċida li jagħti istruzzjonijiet speċifiċi lil Mattej, l-Arċis of Mattej, ta' biex hekk għax l-Arċis of Mattej kien ħal pożizzjoni li huma jistax jieħu dak tip ta' deċiżjonijiet ma' dak li titolbu l-Ingliżi għax il-kuxjenza ma kienx tħallih. Allura qallu intik il-istruzzjonijiet jiet jiena allura inti meħlus. Min quorms of conscience, ma jkollok xalfejn toqgħod tinkwita bil-kuxjenza. U dak li l-istruzzjonijiet li bagħat il-Papa il-Jun 12 kienu ċari ħafna. Tajjeb, l-imħalfin u kull uffiċjal ieħor tal-ġustizzja seta' jieħu passi kontra l-ekklesjastiċi kollha u istituzzjonijiet reliġjużi. L-uniku eċċezzjoni fejn ma setax. Ma kellux jieħu passi ma setax se jibqa' igawti l-immunità kontra proċessi kien l-Arċis of. L-Arċis of ma setax jittieħdu passi kriminali kontra tiegħu.
Kriminali u passi ċivili, jew tnejn.
Kriminali, ċivili jista' jaċċettaw, ma jaċċettaw. Issa. Tuwellaw officers of justice, ġifieri kull pulizija, eċetera, li dawna jitlu fejdak sa dak iż-żmien kien hemm ir-right of sanctuary.
Għalhekk dak l-immunità biex qiegħda minnu biex jifhimha kulħadd.
Li jagħti permess lil kull persuna, kull individu, biex nkun preċiż, li jista' jagħmel kawżi ċivili kontra istituzzjonijiet reliġjużi u kontra membri ekklesjastiċi u f'każi kriminali il-qorti ċivili. Tajjeb, setat tressaqhom il-qorti u seta wkoll jitressqu xhieda kontra tagħhom.
Jiġri hawnhekk il-Gvern Ingliż ħall irid.
Ħall irid totalment, ħall irid assolutament.
U biftej mal-Knisja.
Fl-istess ħin, il-assessin, il-patrijiet, l-ekklesjastiċi u l-istituzzjonijiet reliġjużi kellhom id-dritt li jidru fil-qorti ċivili jew għax huma jħarku xi ħadd huma, tajjeb jew inkella ħadd ieħor kellu dritt li jħarrek lilhom biex jitilgħu f'kawżi hemmhekk. U rridu jagħmlu l-kawża hemmhekk, ma jistgħux issa jgħidu iżjed jiena mmur il-qorti tal-isqof. U fil-fatt din anqatat b'mod deċiżiv f'April tal-1928 meta ħarġu żewġ proklamazzjonijiet. L-ewwel waħda kienet tagħmilha ċara li kull sudditu tar-re kien suġġett għal ġurisdizzjoni ta' tribunali ċivili.
Jifrisa, dan biex inkun qed niċċaraw, dax għal l-ewwel rajna x'qal il-Papa li l-isqof l-istruzzjoni li taħ. Issa l-Gvern Ingliż qed joħroġ.
Qed jaġixxi fuq li fih.
Il-proklami li dan qed ipoġġihom fil-prattika.
Eżatt. Tajjeb. Issa l-ġurisdizzjoni tal-Rati tal-Knisja ma ġietx abolita. Ġiet limitata, ma importanti ħafna, għal dawk l-affarijiet li kienu biss jikkonċernaw każi ta' spiritualità. Daw il-qrati.
Ġammita ngħidu każi ta' spiritualità jinaf anki każi ta' żwieġ.
Le, pereżempju erezija. Tajjeb, fejn l-Arċis of iħoss li għandu jressa każ il-qorti.
Jew il-vinġi ġiet mal-kappillan, jinnaf.
Tajjeb, iktar tifhem fihom inti ġewwa nifhem fihom jien, qatt ma kont referi f'waħda minnhom fost inti kont, però apparti ċajt. Issa però biex dan il-qorti tal-Arċis of jibda jaħdem,
dak li tkun semmejtlek jien ta' żwieġ, naħseb xorta anke l-ġurisdizzjoni tal-qorti kienet tal-qorti ekklesjastika, għax iż-żwieġ f'Malta kien iż-żwieġ bil-skont il-liġi kanonika.
Le. Għandek raġun tajt li żwieġ kien skont il-liġi kanonika. Però kien il-qorti ċivili li tamministra dik il-liġi, però qed timxi mal-liġi kanonika. Jiġifieri, jekk inti għandek kawża dwar iż-żwieġ f'Malta, tajjeb, il-imħallef li se japplika l-liġi, ma kienx imur fuq il-liġi ċivili, għax il-liġi ċivili qed tibatu fuq il-liġi kanonika. U kien imur fuq il-liġi kanonika. Di waħda minn kustjonijiet li sar qudiem naraw ta' importanza kbira bejn iż-żewġ naħat. Tajjeb, il-liġi f'Malta baqgħet il-liġi ta' żwieġ baqgħet il-liġi tal-Knisja.
X'hemm affarijiet spiritwali ma' ġenerażija ma kienx jidħol fiha l-gvern xi importanti.
Le, ma wiex u kien jgħid però qabel ma jwaqqaf il-qorti tiegħu l-Arċisqof jitlob permess tant il-Leftenant Governor, proċedura. Tajjeb? U kif għadna l-Arċisqof kien eżentat mill-ġurisdizzjoni
tal-Qorti Kriminali
f'Malta. Issa, it-tieni proklamazzjoni kienet li neħħiet id-dritt tas-santwarju. Mela, inti.
Id-dritt li wieħed jista' jidħol sanctuary f'dak is-sens
ordni. Dik qed neħħiet u bdew jidhru dawk il-plakki li inti kont semmejt iktar quddiem u li kellek dik l-spjegazzjoni tant interessanti dwaru.
Issibu xi dokument intom mbagħad u tgħidu taqilbu kull ma qed tgħidu da. Kellu raġun il-prefett.
Ma niskantax. Waħda mill-problemi kbar, però li bdew jitfaċċjaw kien li kien hawn prassi ta' żwieġijiet segreta.
Żwieġijiet segreta kif xa?
Dawna jiżewġu billi qassis. Le ħafna drabi kien ikun. Jew għax ma jingħatawx permess mill-ġenituri. Tajjeb? Jew raġunijiet voldri li.
Ilaq kienu jmorru joqogħdu flimkien allura daw għax kien.
Wara iva kien joqogħdu. Għax dawn isir iż-żwieġ. Isibu qassis li jaqbel li jżewġhom u hemmhekk kien jinqalgħu kwistjonijiet kbar. Da żwieġijiet segreti.
Anke weritu ħaġa oħra dejjem ħafna.
Tkejjer immens, għax għandna ċans nibdew nissu magħhom il-kwistjonijiet. Issa l-problema kienet. Min kien se jidħol fihom dal-kwistjonijiet. Qabel kien il-qorti tal-isqof. Imma l-qorti tal-isqof mhux se jkollu ġurisdizzjoni, ma se jkun il-qorti ċivili dwarhom. Issa
Ġifieri seta' usiru qed ngħidu, allura qed jgħidu li seta' usiru imma mbagħad minn flok jiddiġidi fuq.
Kien se jkun kontra tagħhom.
Ukoll.
Żgur, għalhekk
kien jagħmlu.
Kienu jsiru, sa ġo ma nafx imma kien hemm każi ta' daw il-. Issa.
Sorry, nfakru li qed jismanda l-programm huwa dwar il-relazzjoni bejn il-Knisja u stat f'Malta fi żmien l-Ingliżi infatti ġew Borx qed nagħmel mistoqsijiet lill-Professur Joe Pirotta.
Allura, issa, kif sejġu dwar dan? Għax fil-liġi ma kien hemm xejn espressament li dina tipprojbixxihom, il-Knisja kienet timxi fil-ġurisdizzjoni tagħha u tuħu passi kontra tagħhom. Allura, il-Gvernatur qabel dwar dan u li għamlu kien li ħarġet liġi li kienet tajt li jekk xi ħadd jiżewweġ mingħajr il-legal requirements, jiġifieri. Minar ma jkollok il xajdulhom ta' qabel iż-żwieġ bħalissa
il-banza u xajdulhom it-tnidijiet.
It-tnidijiet, tajjeb. Jew minar ma jkollok liċenzja skont il-liġi kanonika, tajjeb, dejjem fejn jitlu żwieġijiet bejn il-Kattoliċi, tajjeb. Dan kien jista' jeħel multa kbira u anki ħabs.
Ġifieri serja ħafna.
Ażur, apposta biex dina tinqata. Issa kien hemm problema oħra li kien solfu ta' qabel porta min insemmuha. U dina kienet xi ħaġa li tekilja Maitland ukoll fil-fatt tinqatat fl-elf. Kien ġab il-permess mingħand ma kienx qatat attualment ma ġab il-permess dwarha x'kwista jmexxi minn mill-Vatikan Maitland s-snin qabel. U di kienet dwar kustjoni ta' il-wilt li kienet ħafna drabi qed tieħu l-Knisja fejn tidħol proprjetà.
Artikolu li ħallu fiġifieri xi ħadd ħalli
testament, ħallilek dar, ħallilek liqi xi kun. U dana kien hemm il-biża li se jkollok żbilanċ qawwi dik li hija land ownership fil-pajjiż.
Jiġifieri l-biża kien. Biex nkun qed nifhmu. In-nies ħallu l-Knisja mhux wirt proprjetà, mhux
proprjetà.
Allura, il-gvern Ingliż qed jibżgħu li l-Knisja tiġa kellha
proprjetà sostanziali.
Proprjetà f'Malta. Iktar ma jgħaddi żmien u iktar nies ħallu la proprjetà, l-Knisja ħatkun qiegħda tkun is-sit ta' eventualment possibilment
biċċa
kbira ta' Malta. U l-gvern Ingliż di ma ridiex. Imma jekk jiena rid inħalli l-art l-Knisja.
Se ħalli ħallija.
Kif
jiena billi daħle dik li tissejjaħ mort main law.
Tal-manu morta kien.
Tal-manu morta, diki. Issa.
Nista l-lumadiex minna li, jo, reġal
Dina, ma kienix tipprojbixxi lill-individwu li jħalli propju tal-Knisja? Jekk inti fit-testament tiegħek.
Minna li jekk inti neħxew ġew meta mbagħad il-Knisja tagħti il-proprjetà kollha lill-Gvern.
Ma dik f'dak is-sens iva, ma vuol dire ma kienx hemm. Ma kienx hemm moviment simpli tu hekk remove hekk biex jitnaħħalha. Ma tagħmilx sens kienet. Il-mort main law kienet ħalli l-individwu liberu li jħalli proprjetà lill-Knisja. Li ma kienx tħalli libera kienet lill-Knisja. X'se tagħmel? Għaliex? Għax il-liġi kienet titlob. Li jew il-Knisja jew kull entità reliġjuża,
tal-Kattolika l-Mużew. Dak iż-żmien ma kienx jeżistu l-Mużew laqgħa sezzjoni Kattolika, ma
dawna setgħu jaċċettaw dal-kwalità ta' wirt. Bil-patt u l-kundizzjoni li jridu jkunu ħelsu minna fi żmien sena.
Bijawa
tawa għamlu rridu, basta ħelsu minna. Tajjeb? Jekk din ma jkunux ħelsu minna fi żmien sena, awtomatikament il-proprjetà tgħaddi għand il-gvern. Għaldirja hawnhekk għandek diġà tara li hemm inċentiv qawwi li aħjar il-Knisja tbieħħa
u taħħaġa tagħha bi-prezz irħas għax
taf milli fil-fatt titlifa totalment. Issa fil-liġi oriġinali tqalet li din wieħed mill-lam prinċipali kien l-proprjetà li tiret il-Knisja tkun available
disponibli
tajjeb għal żvilupp għal intrapriża utilità fil-poplu. Issa daw ejja nqisu ftit hemm.
Il-Knisja kienet kontri għad il-liġi tal-manumort
u attiva u mbagħad li ma kellix fuqix.
Ma sax tagħmel ieħor, mhux hekk għamilet il-liġi.
Sewwa issa. Dana f'perjodu ta' ftit żmien, storikament dana periodu qasir ħafna, ninnutaw li l-Ingliżi daħlu.
Qed nitkellmu forsi fl-ewwel 15-il sena tal-Knisja f'Malta ġifieri ara kellet ngħidu tibdil ta'.
Tibdil u tibdil sostanzjali.
U tibdil bla skossi u bla terremoti.
Bla skossi bla xejn. Alright? Id-diplomazija Ingliża f'dal-każ hija importanti ħafna. I però ta' min insemmu wkoll li min-naħa tal-Knisja femet ukoll ir-realtà tas-sitwazzjoni u l-Knisja waslet ta' konklużjoni li aħjar iżomm affarijiet iktar importanti minn it-riskja titlifhom u tħalli affarijiet li huma inqas importanti. Però kienu kien hemm affarijiet li setgħu qalgħu inkwiet. Pereżempju, fl-1929, il-Parlament Ingliż għadda fl-Ingilterra dik li hemm sejħa l-Emancipation Act. Tajjeb?
Li kienet
li dina kienet tagħmilha ċara li minn dikinhar il-quddiem Kattoliċi setgħu jsiru membri ta' żewġ kmamar tal-Parlament fl-Ingilterra. U setgħu wkoll jitlu fiċ-ċivil, jaħdmu fiċ-ċivil, u setgħu jkunu uffiċjali fl-armati fl-armata fin-Navy Ingliża tajjeb, li ma setgħux jkunu Regent, tajjeb, Lord Chancellor jew Lord Lieutenant of Ireland, dawk it-tliet postijiet li ma setgħux.
Iġvena qed ngħidu li sa l-1829 Kattoliku Ingliż ma setax ikun membru tal-House of Lords jew membru tal-Parlament.
Ma setax ikun membru tal-ċivil.
Jew tal-ċivil.
Jew uffiċjal. Fil-militar jew fil-.
Serja.
U dina tinduna kif il-kooperazzjoni qed taħdem bejn il-Vatikan u l-Gvern Ingliż.
Iġu il-Vatikan kien jaqbel u ċedi. Mhux hekk li qattien il-ħaż il-Knisja hawn Malta jitlu għalih jekk jista' jekk jista' din.
Issa hawnhekk.
Il-ġeopolitika ekklesjastika statali.
Issa meta tħares li xi ħaġa tidher daqshekk pożittiva għall-Kattoliċi. Temmen li din is-setgħa kienet tankwit kbir f'Malta.
Ala.
Ala. A scol skont il regoli tal-imperu Ingliż, il-liġi tal-imperu Ingliż, kull liġi li jgħaddi il-Parlament ta' Westminster isir parti mill-liġijiet tal-koloni.
Ekku.
Mela, il-gvernatur f'Malta, Ponsonby, irċieva istruzzjonijiet biex dana fil-fatt jippubblika dal-att f'Malta u jiġi legali f'Malta.
Jiġifieri se lill-Kattoliċi jistgħu jidħlu fil-gvern.
E poi pensava allora stenna. Jekk nippubblikaw liġi bħal di f'Malta, se naqalgħu inkwiet kbir.
Għaliex.
Għax il-Maltin se jgħidulek, x'għal dire tittini drittijiet f'pajjiżi li jiena dejjem kelli.
Ejva.
Drittijiet li inti solennement għatli li se nibqa' nżomm. Inti qed tgħaddiż minn bija? Jew li. Jekk inna naqbdu kustjonijiet f'Malta fuq ix-xejn, hija billi nippubblikaw il-liġi. Il-Maltin ma kellhom l-ebda diżabilità legali fej tidħol fej jitlu drittijiet reliġjużi għalfej aqqas bis-Senatu l-idea li se ta' kellhom. Ara kemm irid ikun hemm sensitività. Tajjeb? Issa programm ieħor ġew. Jkun nibda nistgħu naraw ukoll kwistjonijiet oħra kif żviluppaw kwistjonijiet fis-sens ta' kif l-arranġamenti jaħdmu beż żewġ naħat. Wara li mhux
nitkellmu wkoll dik is-sena l 1929 meta għaddiet l-innovation hekk, kienet is-sena meta Malta miet ukoll l-Arċisqof Mattej.
Eħ, ma kkooperax seta' stenna ftit, forsi ma jkunx hemm iktar komplikazzjonijiet, però ma kkooperax u miet fis-sena.
Għajjem il-problema naħseb tas-succession.
Però dina kienet issa il-problema ħafna iktar l-Ingliżi kellhom interess li jiddeċiduha b'mod iktar ċar milli kien hemm sa issa. Tejm
fil-koletti għal-darbohra jien fader Joe Borch għal-darbohra fl-imkien mal-professur Joe Perotta ningrazzjaw kont tal-attenzjoni tagħmel qed isibu dawn il-programmi bħala ta' utilità u bħala ta' interess bħala programmi interessanti u jien il-professur Perotta nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla saħħa.